Kesejahteraan batin bisa tercapai ketika kita bisa seimbang. Seimbang dalam berusaha, seimbang dalam beristirahat, seimbang dalam mencapai, seimbang dalam melepaskan, seimbang dalam menyerah, seimbang dalam tidak menyerah. Dr. Jimmy Adrian. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Fadila Talks It Podcast. Apa kabar teman-teman semua? Biasanya kalau ditanya apa kabar, kebanyakan dari kita pasti bilangnya baik. Seolah-olah kata baik itu udah jadi kata yang autopilot keluar begitu aja dari mulut kita, tanpa kita benar-benar merasakan atau bahkan memaknai apa itu baik. Sampai akhirnya kata baik itu menjadi semacam kamuflase dari kondisi yang sebetulnya lagi gak baik-baik aja. Benar atau betul? Tapi pernah gak sih teman-teman tanya kabar ke diri sendiri? Misalnya aku nanya ke diri aku sendiri, "Hai Dila, apa kabar kamu hari ini?" Aku yakin jawaban yang kamu kasih untuk diri kamu sendiri dengan jawaban yang kamu kasih ke orang lain itu pasti berbeda. Karena ya suatu kondisi di hidup kita itu gak terdiri dari baik dan buruk aja kan. Ada beragam perasaan dan pikiran dalam setiap hari yang kita lalui. Tapi kadang kita tuh terlalu sibuk meraih, atau kalau teman-teman tahu filosofi Yin dan Yang, meraih itu disebut sebagai yang atau doing. Nah, jadi kita tuh terlalu sibuk meraih sampai akhirnya kita lupa untuk menjadi. Menjadi itu Yin atau being. Menjadi apa? Ya menjadi manusia. Kita terlalu sibuk mengejar sampai kita lupa beristirahat. Kita terlalu sibuk untuk meraih sampai kita lupa untuk menjadi gitu. Padahal sejatinya hidup itu tentang keseimbangan. Sama seperti kutipan yang tadi aku baca di awal. Ya hidup itu harus seimbang. Jangan terlalu melakukan sesuatu yang pada akhirnya membuat kita lupa menjadi seorang manusia. Karena ya harus seimbang semuanya. Hidup itu tentang keseimbangan, tentang yang harus seimbang dengan yin, tentang doing yang harus seimbang dengan being, tentang mempertahankan yang seimbang dengan melepaskan, tentang riuh yang seimbang dengan hening, tentang tergesa yang seimbang dengan bersabar, dan tentang harapan akan masa depan yang seimbang dengan menerima apa yang ada sekarang. Nah, di episode kali ini aku mau sedikit berbagi cerita tentang keseimbangan dalam hidup ini melalui pendekatan mindfulness. Teman-teman pernah dengar gak apa itu mindfulness? Kayaknya udah pernah dengar lah ya, sekali atau dua kali, karena mindfulness ini memang sedang cukup populer belakangan ini. Karena aku pribadi, sejak aku berkenalan sama mindfulness, aku ngerasa lebih kalem aja gitu, lebih santai hidupnya, lebih appreciate everything, lebih menghargai apa yang ada sekarang gitu. Jadi di episode kali ini aku juga mau berbagi apa yang aku pahami tentang mindfulness. Tapi sebelum bercerita lebih lanjut, aku mau kasih informasi dulu nih bahwa apa yang aku bicarakan di sini sekarang itu murni pengalaman pribadi aku, tapi juga ada literatur yang berasal dari literatur yang pernah aku baca. Salah satunya itu buku Sadar Penuh Hadir Utuh karya Aji Santoso Putro. Itu aku banyak banget dapat insight tentang mindfulness dari buku itu, dan juga banyak dari artikel-artikel yang aku baca di internet. Jadi apa yang aku sampaikan hari ini adalah racikan dari semua informasi yang pernah aku baca, aku praktikkan, aku rasakan, dan kemudian aku hidangkan untuk teman-teman di satu podcast episode ini. Jadi selamat menikmati. Oke, sebelum berkenalan lebih jauh dengan mindfulness, coba kita bedah dulu ya, apa itu mindfulness. Jadi, sebetulnya mindfulness itu adalah sebuah konsep tentang kesadaran, di mana kita sadar akan keadaan sekitar, sadar akan suasana, sadar sedang berada di sini, saat ini, sekarang. Jadi mindfulness itu kata kuncinya adalah sekarang. Jadi pikiran kita tuh gak terjebak terlalu jauh ke masa lalu dan juga gak terlalu mengembara ke masa depan gitu. Jadi pokoknya fokus dari mindfulness itu adalah hidup di masa kini. Tapi bukan berarti itu jadi bikin kita gak reflektif ya, atau bahkan jadi less motivated karena gak mikirin masa depan. Bukan itu intinya. Mindfulness itu membuat kita sadar bahwa badan dan pikiran kita ada di masa sekarang. Masa lalu ya udah bagian dari masa lalu, kayak lagi ya, masa lalu biarlah masa lalu. Masa lalu itu udah jadi bagian dari hidup kita yang gak bakalan bisa diubah. Sementara masa depan, itu ya kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi gak usahlah terlalu memikirkan atau memusingkan apa yang belum terjadi gitu. Jadi cara terbaik untuk hidup, ya hiduplah di saat ini, sekarang gitu. Jadi meskipun kita harus present, being present di masa ini, sekarang, tapi bukan berarti kita gak jadi merencanakan masa depan ya. Perencanaan masa depan itu tetap perlu dan penting. Tapi kita juga perlu memikirkan bahwa sekarang ini nih, kita masih ada di masa sekarang. Jadi jangan sampai kita terlalu cemas soal masa depan sampai kita lupa untuk enjoy the moment gitu. Jadi mindfulness itu tentang keseimbangan aja. Kita hidup di masa sekarang sebaik-baiknya dan merencanakan yang terbaik juga untuk masa depan gitu. Well anyway, kemarin aku sempat nanya di Twitter tentang apa ya padanan mindfulness di bahasa Indonesia yang tepat gitu. Beberapa temen ada yang kasih pendapat tentang mawas diri, ada yang kasih pendapat tentang memitiskan apalah itu. Ada juga yang kasih pendapat lain juga sih, tapi ternyata setelah aku cari tahu di internet, mindfulness itu bisa juga diartikan sebagai kewawasan. Jadi mindful itu artinya wawas, mindfulness itu adalah kewawasan. Jadi ya kita sadar penuh, hadir utuh gitu di masa sekarang. Nah itu yang bilang kewawasan itu adalah Ivan Lenin. Kalau kamu tahu Ivan Lenin itu siapa, dia itu salah satu pegiat di Wikipedia Indonesia. Jadi dia juga sering sharing di Twitter tentang padanan kata yang pas di bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi kalau kamu belum tahu, coba deh follow Ivan Lenin, karena isi tweetnya sangat-sangat berfaedah. Wah, jadi loncat jauh nih ke Ivan Lenin. Oke, setelah kita paham apa itu mindfulness, sekarang aku mau sharing gimana sih caranya supaya hidup itu bisa mindful. Oke, mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, mindfulness itu sama gak sih kayak meditasi? Mindfulness itu pasti meditasi ya. Oke, jadi menurut aku mindfulness itu bukan meditasi. Mindfulness tidak sama dengan meditasi. Mindfulness itu adalah sebuah tujuan. Untuk bisa kesana, untuk bisa mencapai tujuan mindfulness itu, kita perlu kendaraan. Kendaraannya itu macam-macam. Ada meditasi, ada latihan pernafasan, atau sesimpel kita benar-benar fokus sama apa yang ada sekarang. Sesederhana itu. Jadi kalau ada yang bilang mindfulness itu pasti meditasi, ya nggak selalu. Meditasi adalah bagian dari mindfulness, tapi mindfulness nggak sama dengan meditasi. Gitu. Jadi meditasi itu cuma kendaraan yang bisa membantu kita untuk sampai ke tujuan mindfulness. Tapi apakah harus selalu meditasi? Enggak juga. Banyak kok kegiatan lain yang bisa kita lakukan secara mindful. Contohnya kayak misal lagi makan, ada yang namanya istilah mindful eating. Mindful eating itu berarti kita benar-benar sadar sama apa yang kita masukin ke mulut kita. Kita tahu di piring itu ada apa, nasinya segimana, lauknya seberapa, kita masukin, kita benar-benar merasakan setiap kunyahan yang kita apa namanya yang kita kunyah, yaitu kita benar-benar fokus sama makan, itu namanya mindful eating. Atau selain itu juga bisa ketika mandi, ini kegiatan favorit aku banget. Kalau lagi mandi itu benar-benar fokus sama setiap air yang menetes dari kepala sampai kaki gitu. Terus pokoknya benar-benar dirasain ketika keramas tuh, kepala tuh dipijit-pijit sama tangan, terus ya enak aja gitu. Aku kebetulan seneng mindful mindful mandi mindful itu karena enak aja gitu, karena abis mandi tuh ngerasanya lebih segar dan ngerasa lebih relax aja ketika mandi bener-bener mindful gitu. Jadi balik lagi ya, kalau meditasi itu hanya kendaraan untuk mencapai tujuan mindfulness, sedangkan praktiknya itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan mindfulness itu. Oh ya, kalau kata Juliet Adam, director ahead of for work, menjelaskan mindfulness itu dengan singkatan ABC. A for awareness, B for being, and C for creating. Nah, awareness ini maksudnya adalah kita benar-benar menyadari apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Jadi ya kita tahu nih kita lagi ngapain, misalnya lagi makan ya kita aware kita makan, kita tahu apa yang kita makan gitu. Kadang kan kita kalau lagi makan, makan yang ngunyah aja, tapi kita nggak sadar gitu apa yang kita kunyah. Kadang juga kita makan sambil nonton. Ya kita makan tapi matanya nonton, pikirannya menyimak serial TV atau film yang kita lagi lihat, sampai kita nggak menikmati makannya itu. Jadi kayaknya loh kok udah habis aja gitu, kok nggak berasa nikmatnya gitu makan, karena ya kita pikirannya fokus ke yang lain, kita pikirannya ada di film bukan ada di makanan. Nah jadi menurut Juliet Adam ya, mindfulness itu sebenarnya tentang awareness, sadar sama apa yang sedang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah be atau being. Being maksudnya adalah menjadi diri kita apa adanya, menerima setiap pengalaman dan rasa yang hadir. Jadi kan tadi aku udah bilang bahwa mindfulness itu mengajarkan kita untuk lebih menjadi manusia gitu. Being itu maksudnya setiap pengalaman, setiap perasaan yang udah terjadi ya itu kita terima aja, nggak kita deny, nggak kita mencari pembenaran atau pelarian dari pengalaman tersebut gitu. Jadi yang udah terjadi ya udah gitu. Ya pokoknya mau itu baik atau buruk ya diterima aja, itu adalah bagian dari hidup kita. Itu be atau being. Dan yang terakhir adalah see atau creating. Creating di sini maksudnya adalah menciptakan jarak dari segala sesuatu yang kita alami dan rasakan gitu. Jadi dengan belajar mindfulness, dengan menjadi seorang praktisi mindfulness, kita menjadi sadar dengan pikiran dan emosi kita sendiri. Jadi ketika lagi lagi banyak pikiran, lagi overthinking, ya kita sadar kita lagi overthinking gitu. Jadi kita harus menciptakan jarak nih. Oke, aku lagi overthinking, berarti apa yang harus aku lakukan supaya overthinking ini nggak berlarut-larut gitu. Karena kan kalau kita terus ngikutin apa maunya pikiran kita, lama-lama kita bisa tersesat loh sama pikiran kita sendiri. Udah tahu lagi overthinking terus dilanjutin, ya makin-makin lah kepikiran yang lain. Apalagi kalau udah malam-malam ya, udah jam 11, 12, apalagi dini hari tuh jam 1, 2, 3, jam-jamnya overthinking. Meskipun sebenarnya overthinking gak kenal jam, tapi dengan kita practice mindfulness itu kita jadi sadar sih, sadar kalau kita memang lagi overthinking, kita lagi cemas, kita lagi bingung. Ya udah, sadari emosi itu, sadari pikiran itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Ya udah sadari aja, lagi begitu, lagi overthinking, lagi cemas. Habis itu kamu cari deh solusinya. Kalau lagi overthinking supaya enggak berlarut-larut harus ngapain ya? Kalau aku sendiri, aku juga termasuk orang yang sering overthinking gitu. Jadi ketika aku lagi overthinking itu ya aku cari kegiatan lain yang bisa membuat aku gak berlarut-larut sama overthinking. Karena aku pernah baca sebuah kutipan, kalau nggak salah bunyinya gini: When you change the way you think, you change the way you act. When you change the way you act, you change the way you feel. When you change the way you feel, you change the way you think. Jadi ketika kita mengubah cara kita berpikir, kita mengubah cara kita merasa. Ketika kita mengubah cara kita merasa, kita juga bisa mengubah cara kita melakukan sesuatu. Jadi dialihin gitu loh. Ketika lagi ngerasa kayak gini, coba kita alihin pikiran kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya lagi overthinking nih di kasur, udah malam. Ya kalau kamu terus di kasur sambil scrolling timeline atau apa, yang ada malah tambah overthinking. Jadinya coba cari kegiatan lain. Bangun dari kasur, pergi kemana kek, baca buku atau apa. Yang jelas gak dilanjutin gitu overthinkingnya gitu. Oh ya, anyway, kalau quotes yang tadi agak salah, aku minta maaf ya, karena aku tadi bener-bener coba nginget dari otak aku. Udah lama, cuman karena memang quotes itu sangat sangat berpengaruh untuk aku, makanya aku coba untuk pengingat di dalam kepala gitu. Tapi intinya kayak gitulah. Pokoknya kalau lagi overthinking, cobalah untuk melakukan kegiatan yang lain supaya overthinkingnya nggak berlarut-larut. Dan itu inline sama apa yang diajarkan sama mindfulness. Jadi ABC tadi yang pertama adalah A, awareness, B-nya being, C-nya creating. Oke, pertanyaan berikutnya adalah, gimana sih caranya practice mindfulness ini? Atau gimana caranya supaya bikin hidup kita menjadi lebih mindful? Well, sebenarnya ada 4 cara sih yang sampai saat ini aku masih praktekkan gitu. Jadi, mindfulness ini sebenarnya bukan cuma soal teori, tapi lebih ke praktek gitu. Jadi, kalau kita mau hidup kita lebih mindful, ya ada memang ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama dan terutama itu adalah tetapkan tujuan untuk segala aktivitas yang mau kita lakukan. Jadi, tetapkan tujuan ini penting banget karena mindfulness itu kan tentang kesadaran penuh ya. Jadi, kita memang harus benar-benar sadar dengan apa yang kita lakukan. Tujuannya apa, kita mau ngapain, biar apa. Jangan sampai kita hidup cuman sekedar ikut-ikutan apa kata orang, ikut-ikutan tujuan hidupnya orang lain. Padahal kata Bon Jovi, we are not born to follow. Kalau kamu tahu lagu itu ya, lagu udah tua banget sih. Tapi aku memang suka lagu-lagu jadul. Jadi kadang lagu-lagu jadul tuh lebih kena gitu liriknya. Nah, aku suka nih lagunya Bon Jovi yang judulnya We are not born to follow. Karena memang setiap kita itu diciptakan dengan jalan hidup yang masing-masing berbeda. Jadi ngapain ngikutin jalan hidup orang? Kita sendiri udah punya jalan hidup. Jadi gak usahlah ikut-ikutan apa kata orang. Ikuti aja apa kata hati dan pikiranmu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal menetapkan tujuan, latihan sederhana yang bisa kita lakukan untuk ini adalah misalnya menuliskan apa yang mau kamu lakukan setiap kali bangun tidur. Ini sih yang aku lakuin setiap hari sih gitu, karena kebetulan aku juga orangnya agak cepet lupa gitu. Jadi aku memang harus menuliskan apa yang mau aku lakukan setiap hari, karena aku pernah ngerasain ketika ada suatu hari dimana aku gak menuliskan apa yang mau aku lakukan, itu aku bener-bener ngerasa kayak lost aja gitu. Abis ini ngapain ya, harus apa ya, dan akhirnya jadi banyak yang lupa, keskip, dan akhirnya ya aku kayak bener-bener gak ngerjain yang bener-bener penting gitu. Beda ketika aku bangun tidur, terus aku sholat, mandi, dan lain sebagainya. Lalu ketika aku mau mulai berkegiatan, aku tulisin hari ini aku mau ngapain di sebuah kertas, 1, 2, 3, dibikin list gitu. Dan ketika di akhir hari itu ada sebuah kepuasan tersendiri ketika list yang aku buat itu berhasil aku coret. Dicoret itu kan berarti udah dilakukan kan. Dan selain ada kepuasan tersendiri ketika mencoret list yang sudah aku lakukan, ada juga sebuah kepuasan ketika aku berhasil melakukan itu gitu. Itu berarti kan tujuan aku tercapai. Dan akhirnya ngerasa okay, I live with a purpose gitu, nggak cuman sekedar menunggu matahari terbenam gitu, cuman setiap hari berlalu begitu aja, nggak gitu gitu. Jadi semenjak aku sering menuliskan to-do list gitu, ya aku ngerasa hidup aku lebih terarah gitu, dan itu juga membantu aku untuk mengingat lebih baik. Ini juga bisa kejadian ketika kamu mau buka sosial media. Pernah nggak sih kamu tuh mau buka Instagram atau Twitter tujuannya, oh mau lihat ini, mau buka akun ini, tapi ketika kamu udah buka Instagram, tiba-tiba buka explore dan banyak gambar yang muncul, akhirnya kamu ke distract ngelihat gambar ini, ngelihat postingan itu, dan akhirnya kamu lupa sama tujuan awal gitu. Nah itulah yang kadang menjebak pikiran kita. Pikiran kita itu kadang suka tricky juga, sering ngejebak diri kita sendiri. Makanya dengan practice mindfulness ini bisa membuat kita berkurang gitu terjebak sama pikiran sendiri. Ketika kita tahu nih, oke, aku buka Twitter atau Instagram untuk tujuan ini selama berapa waktu, setelah itu ya udah tutup aplikasinya kalau tujuan itu udah tercapai gitu. Jadi ya ngomong aja sama diri sendiri, nggak apa-apa. Jadi ya segala sesuatu itu memang harus ada tujuannya, termasuk ketika buka sosial media. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berkawan dengan rasa sepi. Loh, kok gitu? Gimana tuh maksudnya berkawan sama rasa sepi? Kok kesepian dikawanin gitu? Kenapa gitu? Oke, jadi maksudnya berkawan dengan rasa sepi itu ya kita benar-benar mengakui bahwa rasa sepi itu ya bagian dari hidup manusia. Kesepian itu gak sama dengan kesendirian. Ada orang yang dikelilingi banyak orang, hidupnya bisa kita lihat enak, berkecukupan dan lain sebagainya, tapi deep down inside dia ngerasa kesepian, ngerasa sepi aja gitu, hidupnya kosong, hampa. Jadi ya kesepian itu gak sama dengan kesendirian. Banyak orang dikelilingi orang lain tapi tetap sepi juga. Kalau kata lagunya Dewa, di dalam keramaian aku masih merasa sepi. Sorry ya nyanyi mulu. Itu liriknya cukup mewakilkan ya. Di dalam keramaian pun aku masih merasa sepi. Jadi ya kesepian itu gak sama dengan kesendirian. Kesepian itu bisa terjadi sama siapa aja yang merasa bahwa kebutuhan sosial yang paling mendasar akan dukungan dan penerimaan dari lingkungan sekitar nggak terpenuhi. Gitu, jadi ya memang pada dasarnya kita punya kebutuhan untuk didukung, untuk diterima sama lingkungan gitu. Jadi ketika kebutuhan sosial tersebut tidak terpenuhi ya kita akan merasa kesepian gitu. Jadi kesepian itu hal yang memang terjadi di hidup manusia ketika kebutuhan sosial akan dukungan dan penerimaannya tidak didapatkan atau tidak terpenuhi. Dan kamu tahu gak sih, menurut penelitian, rasa kesepian itu bisa sama menyakitkannya dengan rasa sakit yang ditimbulkan oleh luka fisik. Jadi ya kesepian itu sebenarnya gak kelihatan ya, karena kan ada di dalam pikiran dan hati masing-masing. Tapi sakitnya itu bisa sama menyakitkannya dengan luka fisik gitu. Jadi gimana caranya supaya kita nggak kita tidak disesatkan dengan rasa sepi itu, ya kita temani, kita jadi kawannya. Jangan jadikan kesepian sebagai musuh, tapi jadikan kesepian itu sebagai kawan kita. Kita harus melatih pikiran kita bahwa kesepian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Ketika kita bisa menerima perasaan itu, berkawan dengan perasaan itu, kita akan bisa dan tahu bagaimana cara mengelolanya. Pada akhirnya, rasa sepi itu yang akan membuat kita menjadi hidup lebih berani. Gitu. Jadi, sama seperti yang tadi aku ceritakan sebelumnya tentang overthinking, kesepian itu juga kan soal rasa ya, rasa dan pikiran kita. Jadi ya ketika kita sedang merasa sepi, kita sedang ngerasa sepi banget gitu, ya udah kita sadari bahwa kita memang sedang merasa sepi. Tapi jangan ya kita coba sadari pikiran itu, kita coba sadari perasaan itu bahwa kita sedang sepi. Ya udah cari hal lain yang bisa membuat kamu apa namanya, bangkit dari rasa kesepian itu, coba cari cara untuk mengelolanya. Dan pada akhirnya dari rasa sepi itulah yang akhirnya membuat kita menjadi lebih kuat, buat kita menjadi lebih berani untuk hidup dan menghadapi setiap hari yang kita lalui. Itu based on true story sih. Oke, dan yang ketiga adalah lakukan segalanya satu persatu. Jadi pikiran kita itu sejatinya gak didesain untuk multitasking. Pikiran kita itu gak dibuat untuk bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Meskipun ketika kita melakukan, ketika kita bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu, pasti ada satu hal yang miss atau yang gak yang kelewat gitu. Jadi ya kalau kita mau belajar untuk mindful, cobalah lakukan segala sesuatu itu satu persatu. Jangan melakukan banyak hal dalam satu waktu yang bersamaan. Misalnya ketika makan tadi itu loh, makan sambil nonton, ngobrol ngobrol sambil main handphone. Kan gak enak juga ya ketika lagi aku sih pernah ngerasain, aku makan, itu makanan favorit aku, terus aku sambil nonton. Ketika makanannya habis tuh kayak aku ngerasa, loh kok udah habis, gak nikmat gitu makannya. Juga pernah ngerasain ketika ngobrol, terus teman kita lagi main handphone juga. Kita ngobrol nih, tapi dia main handphone, kan gak enak ya. Secara etika gak sopan, dan juga secara kenyamanan juga gak nyaman ketika kita lagi ngobrol, tapi lawan bicara kita main handphone. Begitupun sebaliknya, ketika kita mendengarkan, ya mendengarkanlah secara utuh, jangan sambil melakukan hal yang lain. Karena menurut Aji Santoso Putro nih, kita itu tidak bisa mengkonsumsi sesuatu sambil mencipta. Apa itu mengkonsumsi dan apa itu mencipta? Mengkonsumsi itu misalnya kita makan, itu mengkonsumsi. Kita membaca buku, itu mengkonsumsi. Kita scrolling Twitter, scrolling Instagram, itu juga mengkonsumsi kan, mengkonsumsi informasi. Nah, kita gak bisa mengkonsumsi sambil mencipta. Contoh, kita gak bisa lagi baca buku dan di saat yang samaan kita juga nulis. Gak bisa kan? Nulis itu adalah kegiatan menciptakan. Jadi ya kalau kamu mau mengkonsumsi, kamu konsumsi dulu, udah selesai baru kamu ciptakan. Begitupun sebaliknya, kalau menciptakan dulu, ciptakan dulu, baru habis itu mengkonsumsi. Jangan melakukan segalanya bersamaan. Lakukan pelan-pelan satu persatu. Dengan cara itu, pikiran kita akan terlatih untuk lebih fokus, lebih wawas, lebih mindful. Nah, ini juga mirip ceritanya, konsepnya dengan tokoh Sherlock Holmes. Siapa sih yang gak tahu Sherlock Holmes? Pasti semuanya tahu ya Sherlock Holmes itu siapa. Nah, Sherlock Holmes ini dengan kemampuan otaknya yang luar biasa, jenius ini, dia ini ternyata seorang yang sangat mindful. Kenapa aku berkata begitu? Karena aku pernah baca ceritanya Sherlock. Aku lupa sih judulnya apa, tapi kalau gak salah Studying Scarlet gitu kalau gak salah. Dimana dia itu, Sherlock itu, ketika temennya si Dr. Watson tanya soal tata surya, Sherlock nggak tahu sama sekali. Dia nggak peduli matahari terbit di mana. Dia juga nggak tahu ada berapa planet. Dia nggak tahu tentang heliocentris. Dan tahu nggak apa yang Sherlock bilang ke si Dr. Watson ini? Dia bilang, mau matahari terbit di manapun itu nggak akan mengubah. Maksudnya itu nggak berefek apa-apa sama pekerjaan aku gitu. Pada akhirnya matahari akan tetap melakukan tugasnya. Meskipun kita nggak cari tahu gitu, maksudnya kita nggak korek-korek, karena hal itu nggak relevan sama apa yang aku kerjakan gitu. Karena kan si Sherlock ini tugasnya sebagai ini ya, detektif gitu. Dia jadi detektif itu nggak ada hubungannya sama tata surya menurut dia. Jadinya ya udah, aku cari informasi yang memang benar-benar mendukung aku untuk kerja. Dan ini bikin si Dr. Watson terkejut juga. Ah, masa sih orang sepinter Sherlock nggak tahu tata surya gitu. Dan Sherlock ini menganalogikan pikirannya itu seperti sebuah loteng. Loteng gudang di atap rumah. Jadi kan kalau zaman dulu tuh atap rumah suka dijadiin ini ya, gudang ya. Atap rumah yang kecil itu suka dijadikan gudang untuk menyimpan barang-barang yang tidak terpakai. Barang-barang yang nanti bisa digunakan ketika kita perlu. Nah, Sherlock itu menganalogikan pikiran kita seperti sebuah gudang kecil gitu. Jadi untuk bisa memasukkan kita itu memasukkan barang yang benar-benar perlu dan penting ke dalam gudang tersebut, supaya ketika nanti kita mau ngambil nih barang ini, ya kita langsung tahu barang apa yang mau kita ambil. Kalau kita masukkan semua barang yang ada di rumah ke dalam loteng itu akan jadi penuh dan dia nggak akan membesar, ukurannya tetap sama kayak gitu. Yang ada malah jadi kepenuhan sendiri, jadi overwhelm. Sama seperti otak kita itu punya kapasitas juga. Jadi ketika kita memasukkan terlalu banyak informasi yang sebenarnya nggak relevan sama apa yang kita lakukan, ya kita jadi mudah overwhelm gitu. Sama kayak Sherlock tadi, dia beranggapan bahwa pikiran kita itu seperti loteng. Jadi kita hanya memasukkan apa yang memang penting, perlu dan relevan sama apa yang kita lakukan gitu. Jadi lakukan segalanya satu persatu, karena mindfulness adalah tentang pikiran. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat adalah tidak melakukan apa-apa. Ya, benar, enggak ngelakuin apa-apa. Jadi, di dunia yang riuh ini, kita kadang dituntut untuk serba cepat ya. Harus melakukan ini, harus melakukan itu, target ini, target itu, sampai kita lupa untuk memberikan hak pada badan kita untuk sejenak hening, untuk beristirahat. Nah, jadi latihan mindfulness berikutnya adalah tidak melakukan apa-apa, yaitu dengan meluangkan waktu sejenak, gak mikirin apa-apa, gak melakukan apa-apa, cuma duduk, diam, dan bernafas. Literally bernafas, bener-bener bernafas gitu. Jadi kita sadari pikiran kita yang datang dan pergi itu, belajar merasa nyaman dengan suasana sunyi dan hening. Fokuslah sama nafas kita, sama udara yang kita hirup dan kita keluarkan gitu. Normalnya manusia itu menghirup dan mengeluarkan nafas sebanyak 8 kali dalam 1 menit. Jadi supaya kita bisa lebih mindful, cobalah praktikan latihan pernafasan ini selama 5 menit sehari paling enggak gitu. Jadi selama 5 menit sehari cobalah untuk benar-benar enggak ngelakuin apa-apa, cuma fokus aja sama nafas kita. Rasain setiap embusannya, keluarin selama paling enggak 5 menit. Jadi itu tadi practice mindfulness yang sudah aku praktikan dan aku share ke teman-teman supaya juga bisa dilakukan, karena ini sangat applicable ya, sangat mudah untuk bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama itu tetapkan tujuan, yang kedua itu adalah berkawan dengan rasa sepi, yang ketiga adalah lakukan satu persatu, dan yang keempat adalah tidak melakukan apa-apa. Luangkan waktu untuk benar-benar fokus sama suara dan nafas kita. Oke, di scene yang keempat ini, yang terakhir, aku akan coba cerita sedikit tentang manfaat mindfulness. Nah, kali ini aku akan coba kutip dari bukunya Aji Santoso Putro, Sadar Penuh Hadir Utuh. Nah, menurut Aji Santoso Putro, ada 6 manfaat mindfulness. Yang pertama adalah mengenali, memperlambat, atau bahkan menghentikan reaksi-reaksi otomatis yang sudah menjadi kebiasaan kita, yang hanya berdasarkan hal-hal yang pernah kita alami sebelumnya. Nah, ini sama seperti jawaban autopilot yang tadi aku ceritain di awal. Jadi dengan berlatih mindfulness itu kita akan mengurangi frekuensi melakukan autopilot dalam setiap kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah memberikan respons lebih efektif terhadap situasi-situasi yang kompleks. Jadi ketika kita ada di atau kita sedang dihadapkan dengan suatu kondisi yang sangat rumit, kondisi yang sangat problematik gitu, kita bisa lebih mengelola respon kita bahwa setiap hal itu sebetulnya adalah netral. Pikiran kita yang melabeli itu sebagai hal yang baik ataupun buruk. Nah, dengan berlatih mindfulness ini, kita jadi lebih tahu aja bagaimana harus merespon. Lalu yang ketiga, melihat situasi dan kondisi lebih jernih. Ini sama seperti menciptakan jarak tadi. Sadari bahwa setiap pikiran dan emosi yang muncul itu ya, mereka cuma pikiran aja, bukan diri kita sebenarnya gitu. Dan yang keempat, menjadi lebih kreatif. Kelima, membuat keputusan lebih tepat dan efektif. Serta yang keenam, meraih keseimbangan dan meningkatkan daya tahan baik secara raga maupun jiwa di dunia kerja maupun di dunia sehari-hari. Jadi kata kuncinya adalah seimbang ya. Seperti yang tadi aku sebutkan di awal bahwa mindfulness itu melatih keseimbangan kita dalam hidup. Melatih kita untuk being fully aware, melatih keseimbangan yin dan yang kita berusaha dan kita beristirahat. Jadi ya mindfulness ini salah satu cara yang bisa kita lakukan kalau kita mau seimbang dalam hidup. Jadi itu tadi sedikit cerita tentang mindfulness yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kita untuk menjadi orang yang sadar penuh hadir utuh. Terima kasih sudah mendengarkan podcast episode 9. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dah.